Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 6 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini tha sot se situata në Ballkan është e tensionuar. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se mesazhi i zonjës Mogherini gjatë vizitës në Kosovë ishte që ratifikimi i demarkacionit të mbetet kusht për liberalizim të vizave. Korea Veriore i ka lansuar 4 raketa balistike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, situata në Ballkan është e tensionuar dhe me sfida në planin e brendshëm dhe rajonal, ka thënë sot Federica Mogherini, përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, para fillimit të takimit të ministrave të jashtëm të BE-s në Bruksel. Ajo tha se pret që ministrat dhe pastaj edhe liderët e BE-s të tregojnë përcaktim të qartë për perspektivë evropiane të vendeve të Ballkanit perëndimor. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë filluar takimin e tyre me Bruksel, në të cilin gjatë ditës pas temave tjera do të diskutohet edhe për situatën në rajonin e Ballkanit, situatë e cila në Bruksel konsiderohet të jetë e tensionuar. Pritet që para ministrave të flasë përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila gjatë javës së shkuar qëndroi në rajon ku vizitoi të gjitha vendet e këtij rajoni. Në prag të nisjes së takimit të sotëm, Mogherini u tha gazetarëve se ajo do të kërkojnë nga shtetet anëtare që të rikonfirmojnë përkushtimin e proceset e integrimeve evropiane për vendet e rajonit të Ballkanit. Sapo u ktheva nga i tërë rajoni, do të raportoj para ministrave e më vonë gjatë kësaj jave edhe para kryeministrave të vendeve anëtare. Situata është e tensionuar dhe kjo paraqet sfidë edhe të brendshme, edhe rajonale, por edhe globale, ka thënë Mogherini. Ajo ka thënë se rajoni ka kapacitete që edhe vetë të përballet me këtë sfidë nëse mbetet kredibiliteti i procesit të integrimit evropian. Pres që të rikonfirmojmë këtë përkushtim edhe sot edhe në samitin e BE-s më vonë gjatë kësaj jave, ka thënë Mogherini. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se pothuajse në të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit ka sfida të brendshme politike, duke filluar nga situata paksa e tensionuar në Maqedoni dhe Bosnjë-Hercegovinë, e deri tek disa paqartësi që ekzistojnë në Kosovë. Po ashtu edhe konfliktet e brendshme politike në Shqipëri dhe Maltëzi janë shqetësuese, ndërkohë që tensionet e brendshme ngriten edhe në Serbi në prag të zgjedhjeve atje. Prandaj e kanë vlerësuar se do të ishte mirë që këtë javë rajonit t'i dërgohet porosi e qartë se përkundër problemeve të brendshme që ka Bashkimi Evropian, është i përkushtuar për të vazhduar procesin e qarimit në mënyrë që vendet e rajonit të kenë këtë parasysh dhe të fokusohen në procesin e pajtimit dhe procesin e reformave të brendshme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini gjatë vizitës në Kosovë ishte e qartë në mesazhin e saj se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi mbetet kusht për liberalizim të vizave. Siç që dëgjuam edhe në raportin e kolegut Augustin, zonja Mogherini gjatë javës së kaluar i vizitoi vendet e Ballkanit, përfshirë Kosovën. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti Mermu Shkola i tha për Radion Evropa e Lirë se zyrtarja e Bashkimit Evropian pas vizitës në Kosovë ishte e qartë se nëse votohet demarkacioni, Bashkimi Evropian do të lëvizë shumë shpejt në procesin liberalizimit të vizave për Kosovën. Porosia e Brukselit ishte e qartë. Liderve kosovarë mbetet të gjejnë konsensus në mënyrë që të zhbllokojnë procesin. Çdo zvaritje do të dëmtojë vendin dhe qytetarët, tha Mermu Shkola në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ka ripërsëritur mesazhet e Brukselit se demarkacioni me Malin e Zi mbetet kushti pandryshuar për liberalizimin e vizave për Kosovën. Është koha e fundit ta ratifikoni marrëveshjen me Malin e Zi dhe kjo do të zhbllokojë liberalizimin e vizave. Ky vendim është në duart e kuvendit të Kosovës, ka shtuar Mogherini. Analisti politik Artan Muhaxhiri tha për Radion Evropa e Lirë se procesi i miratimit të demarkacionit të shëndruar në një betejë të ashpër politike. Ai tha se politikanët në Kosovë nuk po arrinë të kuptojnë se cilat janë gjërat e rëndësishme për vendin dhe po lejojnë që të dëmtohen edhe qytetarët.
Është krejtësisht e qartë se këtu kemi të bëjmë me vetëm me qëllime politike, nuk sepse asnjëherë apal nuk ka treguar asnjëherë një gatishmëri që të bëjë diçka përtej vijave të kuqe të cilat ja kanë imponuar vetvetes.
Sipas Muhaxhirit, vizita dhe thirrjet e zonës Mogherini nuk mund të kenë ndonjë ndikim në ndryshimin e gjendjes politike në vend, kur bëhet fjalë për ta çuar përpara marrëveshjen e demarkacionit me Malinezi.
Pra nuk do të merren parasysh për fatkeq edhe kërkesat e saj, kokëforësia dhe këmbgulësia ignorante e politikanëve tanë do ta pengojë rrugën e Kosovës drejt BE-s, fillimisht me mosliberalizimin e vizave, pastaj edhe me projekte tjera.
Gjatë procedimit të parë të ligjit për demarkacionin në kuvendin e Kosovës, partitë në opozitë patën organizuar kundërshtime në kuvend dhe në rrugë. Ata edhe tash kanë paralajmëruar se do të ndërmarrin të njëjtat veprime për të parandaluar procesin e ratifikimit të marrëveshjes me Malinezi, që e konsiderojnë si të dëmshëm për vendin. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Driton Çaushi tha për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht vizitës së zyrtarës nga Bashkimi Evropian, qëndrimet e tyre karshi demarkacionit nuk kanë ndryshuar.
Ne nuk mendojmë që është e drejtë që një populli të kurzohet lëvizja lirë me falje të territorit. Themi falje për shkak se çdo edhe në shkencore ka konstatuar një gjë të tillë. Prandaj nuk ka asnjë ndryshim në situatën ose në aktualitetin e kësaj çështje pas kësaj vizite. Nuk është se ka diçka signifikative të re.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, që gjatë kësaj fundjave ka vizituar Prishtinën, u ka bërë thirrje partive politike që ta kenë të qartë se kur është fjala për interesat e popullit, siç është liberalizimi i vizave, ato duhet ta tejkalojnë debatin ndërpartiak dhe të gjejnë rrugë përpara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mediat në Shtetet e Bashkuara kanë raportuar se agjencia FBI ka kërkuar që Departamenti Drejtësisë të kontestojë pretendimet e presidentit Donald Trump për përgjim kundër tij me urdhër të ish-presidentit Barack Obama. Derisa FBI dhe Departamenti Drejtësisë nuk kanë bërë komente, një ish-zëdhënës i Obamës tha se këto pretendime janë thjesht falsifikuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Agjencia FBI ka kërkuar nga Departamenti Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara për të kontestuar akuzat të bëra nga presidenti Donald Trump se ish-presidenti Barack Obama e ka përgjuar telefonin e zotit të Trump gjatë fushatës së zgjedhore, kanë raportuar mediat amerikane. E përditshmja New York Times dje i ka cituar zyrtarët e lartë amerikan që kanë thënë se drejtori i FBI-së James Comey dëshiron që Departamenti i Drejtësisë të kontestojë pretendimet pasi ato në mënyrë mashtruese sugjerojnë se FBI e ka shkelur ligjin. Agjencia Associated Press, duke e cituar një burim të paemruar, po ashtu ka raportuar për kërkesën e zotit Comey që pretendimi të përgënjeshtrohet nga Departamenti i Drejtësisë. FBI operon nën autoritetin e Departamentit të Drejtësisë, i cili udhëhiqet nga prokurori i përgjithshëm Jeff Sessions. Departamenti i Drejtësisë nuk ka publikuar deklaratë për këtë kërkesë, ndërsa një zëdhënës e ka refuzuar të bëjë komente. Po ashtu, agjencia FBI ka refuzuar të bëjë komente. Shtëpia Bardhë dje tha se presidenti Donald Trump ka kërkuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara ta shqyrtojë çështjen nëse administrata Obama i ka keqpërdorë autoritetet hetuese gjatë fushatës së zgjedhore të vitit 2016. Kjo deklaratë u bë një ditë pasi presidenti Donald Trump e akuzoi paraardhësin e tij Barack Obama për përgjim të zyrës së tij në New York gjatë fushatës së zgjedhore, por nuk ka ofruar prova. Një zëdhënës i zotit Obama i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke i vlerësuar si thjesht të falsifikuara. Ishte drejtori i inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarëdo përgjimi ndaj fushatës zgjedhore të Donald Trumpit. Nuk ka pasur aktivitet të tillë të përgjimit kundër presidentit, atëherë presidentit të zgjedhur, e as të kandidatit ose kundër fushatës së tij, tha ishte drejtori i inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara James Clapper mbrëm vonë në intervistën për jetin NBC. Zoti Clapper ka theksuar se si drejtori i inteligjencës, ai do të kishte njohuri për çfarëdo urdhërese gjyqësore për diçka të tillë dhe shtoi se absolutisht e refuzoi këtë. Por ai theksoi se nuk mund të flasë për entitetet e tjera të autorizuara në qeveri ose në shtet apo në entitet lokal. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Sean Spicer, në përmjet një kumtese, duke i u referua raporteve të paspecifikuara, të hetimeve të motivuara politikisht me njëherë para zgjedhjeve të vitit 2016, ka vlerësuar se ato janë shumë problematike. Presidenti Donald Trump po kërkon që si pjesë e hetimit të tyre për aktivitetin rusë, Komitetet e inteligjencës së Kongresit ta shqyrtojnë autoritetin e tyre mbikëqyrës për të përcaktuar nëse autoritetet hetuese të ekzekutivit janë keqpërdor në vitin 2016, tha Spicer. As shtëpia e bardhë dhe as presidenti nuk do të bëjnë komente të mëtejshme derisa një mbikëqyrje e tillë të udhëhiqet, tha Sean Spicer. Josh Ernest, i cili ishte zëdhënës i administratës Obama, tha se presidentet nuk kanë autoritet të urdhërojnë përgjim të shtetasve amerikan. Ai po ashtu tha se hetuesit e FBI-s dhe zyrtar të departamentit të drejtësisë duhet të kenë miratim nga një gjyqtar federal për përgjim. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea Veriore ka lansuar 4 raketa balistike, ndërsa së paku 3 prej tyre kanë rënë në ujrat që kontrollohen nga Japonia, ka thënë sot kryeministri Japonisë Shinzo Abe. Korea Veriore sot i ka lansuar 4 raketa balistike pothuajse në mënyrë simultane, dhe ato fluturuan 1000 kilometra, tha kryeministri Abe gjatë fjalimit të tij në parlamentin e Japonisë. Sipas tij, 3 raketa kanë rënë në zonën ekskluzive ekonomike të Japonisë. Konsiderohet se ky lansim raketor veri korean ka pasur për qëllim që të kundërshtoj ushtrimet e përbashkëta ushtarake ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Koresë Jugore, të mbajtura me 1 mars për testimin e mbrojtjes kundër agresionit potencial të Koresë Veriore. Korea Veriore i pat kritikuar këto manovra, duke i cilësuar si përgatitje për luftë kundër saj. Mira njerëz kanë marrë pjesë në protestën e mbrëmshme në kryeqytetin Bukuresht në Rumani kundër qeverisë dhe në mbështetje të autoriteteve në luftën kundër korrupsionit në këtë vend. Mbrëmë, demonstruesit janë tubuar në sheshin e fitores, afër ndërtesave qeveritare, duke i valvitur flamujt rumun dhe amerikan. Ata kanë brohuritur, ne dëshirojmë drejtësi e jo korrupsion. Mediat lokale kanë vlerësuar se në protest kanë marrë pjesë 10.000 vetë. Ata po ashtu kanë shprehur mbështetje për drejtoratin kombëtar antikorrupsion, i cili ishte kritikuar nga gjykata supreme, pasi kishte filluar hetimin ndaj Ministrisë Drejtësisë. Forcat irakiane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara e kanë marrë kontrollin ndaj urës së dytë përgjatë lumit Tigër në betejën e tyre për qytetin Mosul, që është i okupuar nga militantët e Shtetit Islamik, ka raportuar agjencia Reuters. Trupat irakiane sot e kanë marrë kontrollin ndaj urës Al-Huria, që çon për në qendër të qytetit të vjetër, që aktualisht është nën kontroll të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Më 27 të shkurtë, forcat irakiane e patën marrë një urë tjetër në pjesën jugore, derisa trupat irakiane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara po e vazhdojnë betejën për çlirimin e pjesës perëndimore të qytetit Mosul, që për nga madhësia është i dyti në Irak. Në qytetin Mosul, që është baza e fundit e ekstremizmit të Shtetit Islamik në Irak, raportohet se gjenden afro 750.000 civil. Një pilot sirian në aeroplanit të cilit është përplasur në Turqi, ka thënë se fluturakja ti ishte qëlluar gjatë fluturimit për t'i sulmuar hapsirët e largëta në pjesën verjore të Siris. Ka raportuar mbrëm Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi, Anadolu. Piloti forcave aerore të Siris, i cili ishte ejektuar nga aeroplani para saj të përplasej, po trajtohet në një spital në rajonin Hataj. Grupi islamik kryengritës në Siri, Ahral al-Sham, e ka marrë përgjegjësinë për rrëzimin e aeroplanit. Por observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër, që i ka vëzhguesit në teren në Siri, tha se nuk është ende e qartë se a është rrëzuar aeroplanin nga ndonjë problem teknik, apo është qëlluar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje shkurt të titujt e dy kronikave, Federica Mogherini tha sot se situata në Ballkan është e tensionuar. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se mesazhi i zonjës Mogherini gjatë vizitës në Kosovë ishte që ratifikimi i demarkacionit mbetet kusht për liberalizim të vizave. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.